Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja järjekordne detsembrikuu nädal on sellega avatuks kuulutatud vähemalt lõunatundide poolest ja läheme siis edasi. Otse loomulikult on uudiseid ka igasuguseid. No, et tõele lähemal olla, siis meie uudiste tõdede lipulaeva ERR-i juurde. Selgub, et laste vaktsineerimine korona vastu tekitab lapsevanemate. Vaat enam ise ka ei mäleta, kumb vorm see õige oli. Igal juhul tekitab laste vaktsineerimine kõhklusi. No loomulikult, kui alguses oli ikka jutt nii, et väikesed viirusekandjad võivad tippa-tappa tatsata, et neile see viirus ei tee midagi, et kasutab nagu transportivahendina. Jah, aga üldiselt kui arvestada, et suurte inimeste organismid pärast vaktsineerimist võivad koguni teha jalaga tsap-tsap ja oma ilusa kogenud hinge sinna taeva poole lasta. Peale selle peab siin arvestama ka, et ema ja lapse vaheline side on midagi teistsugust kui tühipaljas käsuridade värk. Ei oska ma selle kohta midagi öelda, oma seisukoha võin ju välja öelda. Aga jah, siis hakatakse mind ka nimetama soodajoojaks, lamemaalaseks samas. Kui ma juba selle välja ütlesin, siis on ju selge, mida ma antud küsimusest ka mõtlen. Nii tema on. 51% on vastu kohustuslikule vaktsineerimisele. No peab arvestama, et siin on neid, kellel on nahpoh ja nii edasi ka. Siis kohustusliku vaktsineerimise patrioote. Seda lugu võiks ju lausa lähemaltki vaadata. 6% vastanutest ei osanud oma seisukohta öelda. Huvitav, kus nemad elavad, millega nemad tegelevad. Ega mul on ka tegelikult seisukoht selline, et inimesel on teataval määral ikka törts vaba tahet ka kuskil olemas. Ja kui inimene üritab oma vabatahte alusel käituda, no alati võib ju leida ka põhjuseid, miks tema ei või seda teha, et seadus naskene. Eesti elanikest on lasknud end vaktsineerida juba 62%. Noh, jummal, 51% täisealistest ei toeta. Kui need nüüd kokku panna, siis tuleb välja, et osa tegelasi ongi vastu nende tahtmist ära vaktsineeritud. No, kui sul võetakse ikka õigus käia tööl, poes, puhkehetkel, siis mis sa teed? Siis on elu läinud ikka niisuguseks, et svalkami žõit pavoltse võit. Aga kui vaadata jälle, mis toimub maailmas, ma pean silmas selles laias maailmas, siis kogunetakse ikka kokku ja ollakse selle kohustusliku vaktsineerimise ja kõige muuga marra jurraa kaasa arvatud ilmselt ka statistiliste segaduste tekitamine vastu. Eesti valitsus on korduvalt kinnitanud, et koroonaviiruste vastu vaktsineerimine jääb Eestis vabatahtlikuks. Ta oli see kinnituse akt iseenesest. No ta võib minu pärast juriidiliselt õige olla, aga kui inimene visatakse vette, selline, kes ujuda ei oska, siis loomulikult ujumisliigutuste tegemine jääb vabatahtlikuks, seda võib korduvalt rõhutada. Ja nii edasi tulemus muidugi ka, aga nii mõnigi rabeleb välja ka. Siin on neid probleeme tegelikult kuhjaga. Vaata, siin hakkab juba mingisugune jälk primitiivne vulgaarne lõppriim välja kujunema, aga nii tema on. Ukraina kaitseminister ütles Eesti rahvusringhäälingule, et Venemaa toob pidevalt piirile vägesid juurde. No see on hästi öeldud. Venemaal juriidiliselt on ju õigus oma territooriumil oma vägesid liigutada, nii nagu meil oma territooriumil ka mööbeldada. Pole midagi parata, eks teatavad tüüpi sõimlemised võivad ühel hetkel lõppeda ka kismaga. Tähtsa uudisena saame teada, et Narvas oli külma 24 kraadi. Narvalased, tulge ära, saate kõhu täis ja jõuluks sooja. No hea küll, see on ka niisugune, vaata, et inglise nali, mida ma siin reipalt või pool reipalt hõiskasin, aga hommikul mul endal oli kodus 17 kraadi kõksuga. No võib ju öelda, et pealinna kraadid on tükkis kõvemad kraadid kui mingisugused ääremaa kraadid, aga ikkagi. Kui nüüd meenutada kauget ja järjest kaugemale jäävad lapsepõlve, siis miinus 25 esimestes klassides ei pidanud kooli minema. Ja kraadiklaasi aknadaga jälgiti ikkagi teatava pingsa hoolega. Kuigi jah, praegu vist ei pea tükk maad varem minema, kui üldse peab minema. Brüsselis avaldasid tuhanded meelt uute viiruse piirangute vastu. No aga kulla rahvas! Kuidas saab valitsus oma võimu näidata, kui ta ennast ei kehtesta? Öelge mulle. Kui ta, jah, hea küll. Putin on öelnud, et Venemaa kaudu ei toimu migrandivoolu Euroopasse, tal võib ka õigus olla, sest Venemaa piiri nagu jälgitakse kõige hoolikamalt või ei jälgita. Niimoodi need asjad on. Soome välisminister muidugi sai maha positiivse koronaprooviga, nii et Soome välispoliitika, no seda tehakse nüüd haigevoodist või aga mina ka ei tea, mis seisukorrast on. No pole hullu. On veel niisugune kena uudis. Ka muidugi rahvusringhäälingust, ega ma täna esmaspäeva hommikul kohe mujalt nii oluliselt ei võtagi, tõsi võtan küll, aga natukene ja pealiskaudselt. Myanmari kohus on niisugune koht olemas. Mõistis esmaspäeval kukkutatud siviiljuhi, siin ei ole muidugi päriselt öeldud, millisel esmaspäeval, kas täna, nad on ikka idapool küll, uudised juvaksid tulla küll või nädala eest, mõistis igatahes siviiljuhi Aung San Suu Kyi relvajõudude vastu rahul olematuse õhutamise ja koronareeglite rikkumise eest 4 aastaks vangi. Võt näed, mis ta siis võis teha? 76 aastat vana teine ja nüüd veel vangi ka. Meil on Mari Hunta, püüab kukutatud siviiljuhi Aun San Suu Kyi vangistamisega lämmatada vabadust, märkis inimõigusorganisatsioon Amnesty International. Ja võt see põimik ausast uudisest võetud ongi see, mis on seotud ka Jumma loia, see võis tulla juba reedel, aga sinna me jõuame. Öeldakse veel Internationali selle Amnesty oma uudises või teates, et Aun San Suu Kyi võltsüüdistuste põhjal määratud karm karistus on viimane näide sõjaväe otsustavusest likvideerida Myanmari oppositsioon ja lämmatada vabadus Amnesty International. Ilmselt siis nimetatud, ma ei tea, kas peaks ütlema Aung San Suu või Kyi, igal juhul nimetatud see isik, kes vangi mõisteti, avaldas rahulolematus sõjaväe tegevuse vastu ja koronapiirangute vastu, koronareeglite vastu oma isikliku eeskujuga samuti. Pole nagu häda midagi, kui siin ei tuleks välja ka niisugune pealkiri, et Varro Vooglaiu või noh, seal on kohe öeldud ainult eesnimega, sest ta on tuntud Varro, mitte suvaline Varro. Tema talvepuhkus rikutud. Ma nii väga lähemalt ei uurinudki seda, aga sain ma aru, et tahtis tema perega sõita suusatama. Lapsed olid tükk aega juba unistanud sellest ja nüüd tuli, et Terviseamet tervitas talvepealinnas Otepääl asuva Kuutsemäe suusamäe avamist uue reegli teatavaks tegemisega. Tõendit vaktsineerimise ja korona läbipõdemise kohta tuleb nüüd näidata ka suusa tõstukile pääsemiseks. Selline nõue lööb sassi nii mõnegi pere kaua oodatud puhkuse plaani. Nii kirjutas siis Elu 24 ja nagu ma aru saan, põhjustas seal punasega kirjutatud reakene, et Varro puhkuse talve puhkus untsus või midagi taolist. Väga vastandliku suhtumist, et kas teil häbi ei ole kirjutada, et Varro puhkus on nüüd untsus. No aga miks peab olema häbi, kui see on fakt ja kui nüüd vaadata? Eelmist uudist ka nimetatud Aung San Suu Kyist, siis Varro Vooglaid peab olema tänulik, et meie hunta teda vangi ei pannud 4 aastaks või no ütleme meie oludes võibolla siis 3. Igatahes jah, seal mõistetakse kenasti hukka, võlts süüdistus, ja karm karistus viimane näide otsustavuses likvideerida oppositsioon, lämmatada vabadus. Võibolla siis see uudis päästiski Varro Vooglaiu trellidest. Muidu oleks, no siin Prangel, no Prangeli temperamenti ma natuke tean, eks ta rabelema üle liia hakkas ja raudu tema pandi. Kui ta, ma ei teagi, mis ta tegi, ma ei lugenud, aga suured pealkirjad olid, et Prangel ei käitunud nii nagu nõuti ja käerauad tema sai. Ega need käerauad ei ole ka teab, mis mugavad asjad, olen ise inglise päritolu käeraudasid kogenud ja no peab ütlema, et vanade Venemaadega võrreldes, no jah, neid on ka proovitud. Inglased on ikka näiliselt tükk maad vingemad. Aga sellest on aega mööda läinud, ega ma ei tea, milliseid praegu kasutatakse, võibolla praegu on prantslased või sotlased või ma ei tea, võibolla õpiti kodumaal tegema, aga hea kõva metall tundub küll olevat. Vaat see on, kohe võtad, kas või lahtiselt kätte sa tunned, et nendes käeraudades on jõudu. Et see ei ole mitte mänguasi. Aga no jah, tõend vaktsineerimise ja korona läbipõdemise kohta vabas õhus, siis tuleb ju sellega kaasnevalt tuvastada lapse olemust. Võibolla mõni täiskasvanu teeskleb, et on ka alla meetripikk või mis pikkusest alates tuleb seda tõendit. Oh, jop. Ja siis tuleb muidugi ju panna sinna õue lisa inimesed, kellel on kullipilk või mitte nüüd kullipilk võtaks kellegi nime minu pärast kas või siis ei teagi, kelle pilk igal juhul see peab olema sealt õiges pesas pärit selle pilk tõendite tuvastamiseks ja nii edasi. Kõige lihtsam on muidugi läbi ajada igal pool universaalselt, kui sul on oma enda surmatunnistus ette näidata. Siis peaks kõik olema korras. Aga vaatasin mina jah pealiskaudselt neid uudiseid ja kommentaare, kus kohati mindi ikka päris pahaseks, et vaata, kus kirjutab. Aga lugu, noh, ütleme, et täiesti õige. Isikliku seisukohana ütlen, et jääb mulje tõepoolest, et riik materdab mõnuga üksik isikut. Faktid ju õiged, aga taust tõepoolest väikese riigi suur võit. Varrole tehti ära. Halleluja, halleluja. Nüüd läks autor meelest ära, aga kujutan ette, et ei kujutagi parem ette, las olla nagu on. Selle eest on meil täna 28. raviala kiir 1443, 6. detsember 2021, teine tevet. 5783, siis me lisame siia 6. talsekuu 10234 ja muidugi juuliuse päeva 2,459,554 ja nagu ma reedel eelmisel nädalal ütlesin, need, kes arvasid toonase juuliuse päeva seisu mageda ja nappi olevat, näevad, et tänaseks, nagu Leppa lubas, 3 on juurde tulnud, ei tea, mis see Leppa kodus teeb, ise vorbib neid juuliuse päevi või. Nii. Venemaal sai 1741. aastal keisrinnaks Jelisaveta Petrovna. Tema jälle huvitav tegelane, 20 aastat tema valitses ja miks ma toon ta välja? Mina toon tema välja sellepärast, et tema oli Katariina ja Peeter esimese teine tütar, kelle saatus nagu ei pidanudki olema, et troonile saavagane sai. Katariina ka segase päritoluga teagus pärit, aga igal juhul Balti kubermangude poliitikas olla see tekitanud muutusi. Balti erikoolukorda või erikorda see ei kitsendanud, aga Balti sakslastel lasti oma no mõju või privileege laiendada küll. 1917. loodi Viru jalaväe pataljon. Ja kõige toredam uudis on ikka see, et 1928. aastal võitis Jaan Jaago Münchenis 7. korda elukutseliste maadlusvõistlused. No võiks ju ikka hõisata ka, et Eesti maadlus ela ja pange oma lapsukesed, poisikesed, tütrekesed ikka maadlustrenni. See on niisugune hea üldfüüsiline tegevus, et annab, tõstab toonust ja õpetab ka viisakaid kombeid. Eesti-Afganistani sõprusleping sõlmiti Tallinnas 1930. aastal. Ei tea, kumb pool seda lepingut siis rikkuma hakkas ja püssiga teise poole territooriumile liikus. Ma mõtlesin selle peale nagu selle meie vabadussõja lepingu peale, et need tegelikult oli ju pisikest pudi-padi ümbrus paksult täis. Ja Eesti-Afganistani sõprusleping, meil ju Afganistani sõjaveterane, kohe mitmest sõjast, mõni koguni mõlemast ikka võtta küll, ja siis ongi küsimus, kas see ongi sõprus kui niisugune. 1944. aastal kirjutati alla aktile, mille alusel Narva-tagused Eesti alad läksid Vene Nõukogude Föderaalse Sotsialistliku Vabariigi Leningradi oblasti koosseisu. Jälle võiks nagu aastapäeva tähistada, mõneti meenutab see ju seda, mis Ukrainaga toimus, aga meil nagu, ma aru olen saanud, sittaga! Las läks. Ma selle obsöönse võitu ütlusega meenutan kuulsat karikatuuri, millest tuli palju pahandusi ja mille koopiaid siis levitati rahvahulgas küll. Välismaine Eesti kirjanike liit moodustati 1945. aastal ja nüüd võib arvata, kus kohas. Ikka Stockholmis, see nagu lähemal. 2012. Reformierakonna rahastamisskandaali raames astus ametist tagasi justiitsminister Kristen Michal. No, mis temal siis nüüd äda oli? See, kes ütleb, et jah, mea culpa, see ju peakski süüdi olema. Seda olekski pidanud hakkama, ma ei tea, mida hakkama, kuidas need tänased kombed on, aga midagi oleks pidanud hakkama. Aga nüüd head inimesed, tuleme taas tagasi Hans-Erik Kehverti kenakese lõppsõna juurde Kaunase kohtus. Seda, nagu selgunud on, üks osa inimestest kuulab päris sügava huviga, sest eks ta natuke järje jutu moodi ole ja ikkagi eestlane, nagu öeldi ühes ilusas filmis. Refert ütles siis nii. Ma eelneva jätan kõik vahele. Peatuksin veel Karolis Satinskase antud ütlustel. Tema tunnistused võtavad enda alla poolteist köidet toimikust ja ei sisalda mitte midagi meie, ehk siis kolme süüdistatava kohta. No, inimene võib ju teisest asjast ka tunnistada. Selle vabandus, ma ei hakka siin vahele rääkima. Küll aga räägib ta ohtralt enda toime pandud kuritegudest. Mulle jääb siiani arusaamatuks, miks aksepteeritakse isikuid, kes räägivad enda kuritegudest tunnistajatena kohtuasjas, kus süüdistatakse hoopis teisi inimesi, hoopis muudes kuritegudes. Kas see tõesti kedagi lugupeetavast kohtukoosseisust ei häiri? Üleüldse jääb Satinskasest mulje kui väga kahtlase väärtusega isikust. Poolteist köidet oma tunnistusi. Kui tema kohta toimikus kirjutatu peaks olema tõsi, siis millised järeldused võib tema isiku kohta teha? Ta ise väidab, et töötas ühtedele kurjategijatele, aga samaaegselt aitas Pugavitsusel ja Zabahidzel punuda intriige nende inimeste vastu. Selle eest maksti talle Zabahidze sõnade järgi raha. Muide, ta ise eitab seda. Kahe informaatori jutud vastanduvad, mis tähendab, et keegi neist kahest valetab. Lisaks sellele topeltmängule tegutses Satinskas veel paraleelselt politsei informaatorina. Satinskase teod näitavad, et ta on hädine inimene, aga samas salakaval intrigant, kes on valmis mida iganes tegema oma isiklike huvide teenimiseks, ka valetama. Viimastel aastatel on tema tegutsemise eesmärgiks kahtlemata vangla vältimine ja see on tal tänu härra Tulisevski pakutud teenustele ka õnnestunud. Ütelge mulle, millega on need paadunud kriminaalid Zabahidze ja Satinskas ära teeninud immuunsuse õiguse mõistmise eest ja ülalpidamise Leedu kodanike rahakoti arvelt? Neil pole tegelikult midagi pakkuda antud kohtuasjas selguse toomisel. Ütlesid nad mõlemad ju ise, et ei tea midagi Pugavitsuse mõrva üksikasjadest ja neil pole miskit tunnistada meie isikute vastu. Soovin mõne lausega rääkida ka tunnistaja Arina Lomakinast. Ta jättis endast kibestunud naise mulje, kes üritas kohtusaalis välja elada oma negatiivseid emotsioone, mis tulenesid ootustele mitte vastavast kooselust. Kuigi ta ei rääkinud minust ega Arlest mitte midagi, küsisin talt ikkagi, kelle käest ta enda räägitud kuulujutte kuulis. Ta ei osanud või ei tahtnud ühtegi isikut nimetada. Just kui oleksid kuulujutud nagu raadiolained, mis levivad eetris. Toimikus on tõestatud Lomakina ja politseiinformaator Zabahidze suhtlemine. Kas ei proovita siin taas varjata kuulujuttude algallikat, kelleks on politseitöötajad, kes oma informaatorite kaudu taolisi jutte käibele lasevad? Gedrius Jokontšiunas andis ütlusi inimeste kohta, kes ei ole hetkel selles kohtuasjas süüdistatavad. Ta ei räägi midagi meist kolmest ega kuritegudest, mida meile omistada püütakse. Seega tekib õigustatud küsimus, miks tema sellel protsessil osaleb. Sama hästi võiks kutsuda meie kohtuasjas kaasa lööma isikuid, kellel on midagi öelda John Kennedy mõrva või Jimmy Hoffa kadumise kohta. Ongi jõudnud järg anonüümsete tunnistajate juurde. Need on ainukesed tunnistajad, kes otseselt väidavad, et mina ja Arle oleme seotud meile süüks pandavate kuritegudega. Kordan seda uuesti, sest seda ei saa alahinnata, et nende kahe eestlase ja ühe leeduka ütlused lisandusid toimikusse umbes 3 kuud pärast meie vahistamist. Ometi oli juba enne, jaanuaris ja veebruaris, nii vahistamisorderis kui sanktsioonikohtus toodud nende ütlused meie kahtlustamise aluseks. Need tunnistajad ise kinnitasid, et pole enne 2018. aasta aprillikuud politseile tunnistusi andnud. Teisiti öeldes kujutavad nende anonüümsete tunnistajate ütlused endast meie vahistamise ja sanktsiooni andmise põhjust. Vahistamine ise ja sanktsioon on selle põhjuse tagajärjed. Kuidas on see võimalik, et kedagi ei häiri asjaolu, et tagajärjed ei saa ajateljel paikneda enne neid tagajärgi põhjustanud sündmusi? Anonüümne tunnistaja 1.18 väidab, et tal on teavet keskaegse võitlusklubi kohta. Samas ei oska ta nimetada ühtegi klubi liiget peale Arle. Ka ei tea ta klubi nime ega seda, et mina sinna kuulun. Ta väidab, et selle klubi liikmed kuuluvad kuritegeliku grupeeringusse. See info ei leidnud kinnitust Eesti keskkriminaalpolitsei poolt, kes tegi kõigile klubi liikmetele põhjaliku tausta uuringu. Mitte midagi kuritegevusele viitavat ei avastatud ka klubi läbiotsimisel, mis viidi läbi minu vahistamise päeval. Tasub rõhutada, et ei eksisteeri ühtegi tõenditega teist tunnistajat, kes kinnitaks selle anonüümse tunnistaja sõnu. Kõik see ei takista härra Tulisevskit kinnitamast, et kohtuprotsessi käigus on tõendatud, et klubi Nordborg on mingi organiseeritud kuritegevuse pesa. Süüdistaja unustab öelda, kuidas see lausvale tõendatud on. Nagu enamus juhtudel, ilmselt piisab lihtsalt sellest, kui härra Tulisevski korrutab seda väidet maksimaalselt. Sageli nii kaua, kuni see kellegi ajus salvestub. Ma küsisin kõnealuselt tunnistajalt kohtus, miks ta arvab, et tema info peaks olema usaldusväärsem kui Eesti politsei parimate töötajate oma. Ta ei põhjendanud, miks see nii olema peaks, vaid lausus, las kohus otsustab, kas see on tõsi. Meie advokaadid soovisid kutsuda kohtusse ajalooklubi Nordborg asutaja ja kapteni tööka ja seaduskuuleka Eesti kodaniku, et tuua selgus sellesse teemasse ja ümber lükata laim, mida see anonüümne tunnistaja levitab. Kohtunik keelas meil kutsuda see tunnistaja ütlusi andma, sest see ei pidanud olema oluline. Veel lisas ära kohtunik, et tunnistaja ju ei räägiks enda poolt tehtud kuritegudest. Vabandage, millistest kuritegudest käib jutt? Isegi see anonüümne tunnistaja ei oska nimetada ühtegi kuritegu, mida selle klubi liikmed oleks teinud. Oleks politsei leidnud jälgi sellises tegevuses, siis oleksid tõendid selle kohta toimikus, aga neid ei ole. Härra kohtuniku sõnad on hea näide sellest, kuidas a priori omistatakse inimesele süüd, mida nad ei kanna. inimestele süü omistamine ilma asjaoludesse süvenemata tundub olevat standard Leedu Vabariigis. Olen ise ka seda korduvalt kogenud selle kohtuasja raames. Lühidalt kokkuvõttes võib teha järgmise järelduse. Ajalooklubi teema on kohtusilmis oluline, kui selle kohta tehakse valeväiteid meie süüdistamiseks, aga ei ole oluline, kui me soovime ümber lükata need ebatõesed väited, mis laimavad ausaid ajaloo ja spordihuvilisi inimesi. Kohus ei aksepteerinud ka dokumente ajalooklubi tegevuse kohta, mis oleks võinud valgustada selle protsessi kõiki osalejaid. Mulle jääb mõismatuks see, et kohtusilmis ei ole oluline jõuda selgusele selles, kas tunnistaja räägib tõtt või mitte. Süüdistatavatel taga, kes soovivad tõestada, et tunnistaja valetab, võetakse ära kõik võimalused seda teha. Kui heita pilk sellele, kuidas tunnistaja 1.18 vastas talle kohtus esitatud küsimustele, on kohe aru saada, et seegi isik ei vasta tegelikult sõna tunnistaja definitsioonile. Ta lausus, et kuulis, et Arle on seotud selle kuriteoga ning vähemalt ühel juhul ütles ta, et ta arvab, et Arle on vedanud Leetu relvi. See, et ta väidab, et ta kuulis midagi, näitab, et tal puuduvad otsesed teadmised räägitust. See teeb temast kuulujutu levitaja. Või teise ette kujutada, kui palju kõik võimalike teooriaid ja infosaasta pärast meie vahistamist levima hakkas. Tunnistaja 1.18 võimele arvamusi kujundada ei saa vaadata teisiti kui skeptiliselt. Ta ütleb, et Arle oskab käsitseda relvi ajalooklubist. Treeningud selles klubis toimuvad keskaegsete relvade koopiatega. Ja nende hulka ei kuulu tulirelvad. Järeldada, et kui keegi oskab mõõgaga vehelda, siis ta oskab ka püstolist tulistada, on absurdne ja meelevaldne. Sama hästi võiks väita, et kui keegi oskab rääkida, siis see tähendab, et ta oskab kirjutada. See tunnistaja räägib, et Arle sõbrad teavad, nagu oskaks ta kasutada relvi, ka tulistada. Aga ta ei suuda nimetada ühtegi neist sõpradest. Kui selliste teadmistega sõbrad peaksid eksisteerima, siis miks pole politsei neid küsitlenud? Miks pole prokuratuur neid kutsunud kohtusse tunnistajateks? Süüdistuse esitatud versioon tunnistaja 1.18 ütlustest on serveeritud sellisel kujul, nagu oleks tegemist kindla informatsiooniga. Tunnistaja küsitlemine kohtus näitab aga hoopis vastupidist. Niisiis tunnistaja väitis veel, et Arle on seotud tapmisega ja vedas relvi Leetu. Heidame pilgu mõnele küsimusele ja tunnistaja 1.18 neile antud vastustele. Mu advokaat küll tegi seda juba, aga ma leian, et oleks oluline need üle korrata, et nende vastuste absurdsus ei läheks kaotsi toimetatud kohtuprotokollides. Küsimus. Kas relvavedu oli ühekordne protseduur? Vastus, ei tea. Küsimus, mis kuritegusid ajalooklubi liikmed teinud on? Vastus, ei tea. Küsimus, milliseid relvi transporditi? Vastus, ei tea. Küsimus, kui palju relvi oli? Vastus, ei tea. Küsimus, mis linnas toimus mõrv? Vastus, ei tea. Küsimus, millal toimus mõrv? Vastus, ei tea. Küsimus, kas teate, kes tapeti? Vastus, ei tea. Küsimus, kes osales mõrvas? Vastus, ei tea. Küsimus, mis põhjusel toimus mõrv? Vastus, ei tea. Küsimus, kas te kuulsite, et Imre Arakas hankis relvi? Vastus, ei saa sellele vastata. Küsimus, kas politsei teab teie infoallikat? Vastus, ei saa sellele vastata. Kahele viimasele küsimusele vastamine ei paljastaks kuidagi tunnistaja isikut, aga ometi ta hämab neile vastates. Niisiis on näha, et sisukatele küsimustele see tunnistaja 1.18 vastuseid ei tea. Jääbki järele ainult jutt, mida ta on teadmata kellelt kuulnud ja tema labiilne arvamus. Tunnistaja 2.18. Andis oma ütlused politseile 2018. aasta aprilli samal päeval, mil tunnistaja 1.18. See juhtus 3 kuud pärast meie vahistamist. Tunnistaja küsitlus kestis 2 tundi ja 15 minutit. Kogu sellest vestlusest on toimikusse saadud mõned laused. Sellegi tunnistaja küsitlemisest kohtus tuleb välja, et tal puuduvad otsesed teadmised nendest kuritegudest ning ta räägib edasi kellegi teise juttu. Mitmes lüli on see isik kuulujutu ahelas, jääb meile teadmata. Tundub niimoodi, et anonüümsus on antud sellele ja teistele temataolistele tunnistajatele mitte niivõrd nende kaitseks, kuivõrd varjamaks nende juttude allikate ebaadekvaatsust. Vaatamata sellele tuleb neid inimesi küsitleses ühte teist pinnale. Võtame vaatluse alla, mida see tunnistaja 2.18 rääkis ja kuidas ta vastas kohtus esitatud küsimustele. Tsiteerin süüdistust. Tunnistaja 2.18, kelle suhtes on rakendatav anonüümsus, tunnistas, et Deimantas Mugavitsuse mõrva sooritasid Arle Aud ja Erik Ehvert, kes on eestlased. Mugavitsus tulistas püstolist Arle ja tema relv kiilus kinni. Mõrvamise ajal oli Arle Aud koos Erik Ehvertiga. Süüdistuse versioon kõlab üsna veenvalt, kas pole nii? Võrdleme neid ütlusi nüüd aga jutuga, mida rääkis tunnistaja kohtusaalis. See küsitlus on oluline avalikkuse ette tuua, sest anonüümsete tunnistajatega istungid olid kinnised. Küsimus. Mitut relva kasutati kuriteos? Vastus. Ei tea. Mis relv see oli? Ei tea. Kust relvad pärinesid? Ei tea. Mis on mõrva põhjus? Ei tea. Küsimus, kas teil on infot? Kes veel selle kuriteoga võiksid seotud olla? Ei tea. Küsimus, kas ta teab Vugavitšuse tuttavaid? Vastus, ei saa sellele küsimusele vastata. Küsimus, kas ta teab põhjust, mis relvaga täpselt juhtus? Vastus, ei tea. Küsimus, milline relv see oli? Ei tea. Küsimus, kas relval oli summuti? Ei tea. Küsimus, kes viibisid sündmuskohal? Ei tea, see oli vastus. Küsimus, kus ja kuidas tapeti Vugavitšus? Autos, korteris või tänaval? Vastus, ei tea. Küsimus, kus toimus teie ülekuulamine? Vastus, ei saa sellele küsimusele vastata, sest see paljastaks mu isiku. Küsimus, kas ülekuulamine toimus Eestis või Leedus? Vastus, ei saa sellele vastata. See on äärmiselt huvitav, et tunnistaja 2.18 viimasele kahele küsimusele nii vastab. Nimelt on informatsioon ülekuulamise paiga, milleks on politseijaoskond Vilniuses kohta toimikus, täiesti olemas ja ei paljasta kuidagi tema isikut. Siit on näha, et tunnistaja kasutab väljendit, ma ei saa sellele vastata suhteliselt suvaliselt, mitte eesmärgipäraselt. Pöörame tähelepanu veel mõnedele küsimustele ja tunnistaja vastustele. Küsimus, kas teie ülekuulamisel osales tõlk? Vastus, ei. Küsimus, mitu inimest viibis ülekuulamisel? Vastus, üks. Nendest kahest vastusest saab järeldada, et leedukeelsed ütlused toimikus pole tunnistaja emakeeles räägitud sõnad, mis on kvalifitseeritud tõlgi poolt tõlgitud, vaid teda üle kuulanud uurija interpretatsioon tunnistaja võõrkeeles antud ütlustest. Tunnistaja 2.18 küsiti veel järgmist. Küsimus. Miks on nii, et tund ja 45 minutit kestnud ülekuulamisest on toimikus kirjas vaid 2-3 lauset? Vastus. Ei saa sellele küsimusele vastata. Küsimus. Kellelt on pärit teie info? Ei saa sellele vastata. Küsimus. Kas info on meediast? Vastus. Ei. Küsimus. Kas info on teistest allikatest? Vastus. Ei saa sellele vastata. Küsimus. Kas ja millisesse grupeeringusse Ehvert ja Arle kuuluvad? Vastus. Ei tea. Küsimus. Kas Imre Arakasest oled kuulnud? Vastus. Ei saa sellele vastata. Küsimus. Kas teate Ehverti rollist kuriteos? Vastus, ei tea. Küsimus, kuidas saabuti kuriteo paigale? Vastus, ei tea. Küsimus, kus mõrv toimus? Vastus, ei tea. Küsimus, kas teate Agurkini grupeeringu liikmeid? Vastus, ei saa sellele vastata. Küsimus, mis relvast tulistati? Vastus, ei tea. Küsimus, kust olid relvad pärit? Vastus, ei tea. Küsimus, mis moodi olete te ise seotud mõrvaga? Vastus, ei saa sellele küsimusele vastata. Küsimus, kas info pärineb ühest allikast? Vastus. Ma ei saa sellele vastata. Pange tähele. Küsija ei soovinud teada saada, kes on allikas, vaid seda, mitu neid on. Tegemist on hea näitega sellest, kuidas tunnistaja proovib põhjendamatu vastuse vältimisega varjata oma tunnistuse ebausaldusväärsust. Ta ei taha valjult öelda, et ta ise ei ole selle kuulujutu algallikas. Küsimus. Millal saite selle info osaliseks? Vastus. Ei saa sellele küsimusele vastata. Küsimus. Kas viibisite kuriteopaigal? Vastus. Ei saa sellele küsimusele vastata. Jällegi on tegu hea näitega sellest, kuidas tunnistaja üritab salapärase vastusega jätta lahtiseks võimaluse, nagu tal võiks olla otseseid teadmisi sellest kuriteost. Samas peaks idioodilgi olema selge, et ta ei saanud viibida kuriteo paigal, kui ta ei tea, mis linnas see koht asub. Küsimus. Kas te teate seda infot otseselt või kuulsite kelleltki? Vastus. Ei saa sellele küsimusele vastata. Vastamine sellelegi küsimusele ei paljastaks kuidagi tunnistaja isikut. Küll aga võiks kinnitada, et ta on kuulujuttude levitaja, mitte tunnistaja. Küsimus. Millal te esmakordselt kuulsite nime Bugavičius? Vastus. Ei saa sellele vastata. Küsimus. Kas tunnete Zabahizet? Vastus. Ei saa sellele vastata. Siin ei näe ma mingit muud põhjust salatsemiseks, kui et ta tundis Bugavičust ja tunneb Zabahizet. Kas keegi oskab öelda muu põhjuse nende küsimuste ignoreerimiseks? Üldine hinnang taolistele ütlustele saab olla ainult järgmine. Tunnistaja väidab teadvat infot, mida, kui see oleks tõsi, võiks teada ainult kuriteo paigal viibinud isik. Samas ei oska ta vastata ühelegi küsimusele, millele vastuseid kuriteo paigal olnud isik kindlasti teadma peaks. Fakt on see, et ei eksisteeri ühtegi tõendit, mis kinnitaks selle ja teiste tunnistajate ütlusi, meile süüks pandavate kuritegude kohta. Neid tõendeid ei saagi olla, sest me pole neid kuritegusid teinud. See on nüüd ülevaade siis järgmisest tunnistajast ja järgmine lõik kaunases toimunust. Mida selle kohta siis tarka öelda võib, ega tegelikult suurt midagi? On see jutt nagu tema on ja kes kuulab seda kenasti järjejutuna, sellel võiks kujuneda muidugi mingisugune arusaamine ja mingisugune tung ise nende andmete põhjal püüda mõista, mis siis tegelikult toimus ja muide ega see nii väga kerge ei ole. Ütlen, et järjejutt, kui läheb hästi, jätkub veel pikalt esmaspäeviti ja lõpeb ka kohtuotsusest oluliste lõikude ettekandmisega. Aga tänaseks ütleks siis niimoodi, et kõik ja püha sõda läheb edasi.
Saade on salvestatud 2021. aastal.